assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yer sotishdagi korrupsiya Mirziyoyev hokimlarga o'zi bergan daxlsizlikni bekor qildi. Orolning taqdiri kutmoqda. Senat Aydarkul muammosini tan oldi. AES muhokamadan chetda.
В принципе, это не узкая проблема наша где-то в какой-то части. Это глобальная проблема всего Узбекистана.
Путин yillik matbuot anjumanini o'tkazmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
23-dekabr xabarlari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 21 dekabr kuni Markaziy Osiyo MMA konfederatsiyasi rahbari Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti Otabek Umarovni faxriy yorliq bilan taqdirlagani to'g'risida Bishkekdagi Xabar axborot agentligi xabar berdi. Prezident farmonida ta'kidlanishicha, Otabek Umarov Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida madaniyat va sport sohasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashga qo'shgan katta hissasi uchun taqdirlangan. Otabek Umarov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kichik kuyovi, u Markaziy Osiyo MMA konfederatsiyasi rahbarligiga 2020 yilning fevralida saylangan. Otabek Umarov O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari hisoblanadi. O'zbekiston hukumati 23-dekabr kuni Afg'onistonga navbatdagi insonparvarlik yordamini jo'natdi. Afg'on xalqiga 63 vagonda oziq-ovqat, kiyim-kechak hamda ko'mir mahsulotlaridan iborat navbatdagi ortilgan ezgulik poyezdi Termiz shahridagi Ayritom chegara o'tkazish punkti orqali Afg'onistonning Mozor-i-Sharif shahriga jo'natildi, deyiladi Surxondaryo viloyati hokimligi bayonotida. O'zbekiston bundan avval 14-sentyabr kuni Afg'onistonga oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon, kiyim-kechakdan iborat 1300 tonna insonparvarlik yordamini yuborgan. O'zbekiston xalq artisti, taniqli kompozitor va dirijyor Shermat Yormatov 82 yoshida vafot etdi deb xabar berdi Madaniyat vazirligi 23-dekabr kuni. Shermat Yormatov o'zbek bolalar xorining eng faol targ'ibotchisi, kuyunchak rahbar, qo'shig'im jon qo'shig'im, birgalikda kuylaymiz, do're mi fasol, san'at g'unchalari kabi qator ko'rsatuvlar orqali butun respublika bolalariga musiqadan ta'sir bergan muallim sifatida yodimizda qoladi, deyiladi rasmiy xabarda. 1939 yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan Shermat Yormatov Toshkent davlat konservatoriyasini tugatgandan so'ng 1962-82 yillar davomida Toshkent shahridagi 99 o'rta maktabda musiqa o'qituvchisi va bo'yichacha xor studiyasining rahbari bo'lgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Belarus Ichki ishlar vazirligi Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Belarus xizmatini ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritdi. Dekabr oyining boshlarida Minsk sudi Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Belarus xizmatining ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarni ekstremistik deb topish to'g'risida ajrim chiqargandi. O'shanda Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Fly sud qarorini tanqid qilgandi. Belarusda 2020 yilning avgustida o'tgan prezidentlik saylovlarida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'olib bo'lgani e'lon qilingani ortidan mamlakatda bir necha oy davom etgan norozilik namoyishlari bo'lib o'tgandi. AQSh prezidenti Jo Bayden 22 dekabr kuni 2024 yilda o'tadigan navbatdagi prezidentlik saylovida o'z nomzodini ko'rsatish niyatida ekanini jamoatchilikka rasman ma'lum qildi. Agar mening sog'lig'im hozirgidek a'lo bo'lsa, albatta o'z nomzodimni ko'rsataman, dedi u ABC telekanali muxbiriga bergan suhbatida. Baydenga ko'ra 2024 yilgi prezidentlik sayloviga Respublikachilar partiyasidan sobiq prezident Donald Trump o'z nomzodini ko'rsatsa, Baydenning saylovda g'alaba qilish imkoniyatlari ko'payadi. Bayden ikkinchi muddat prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatadim degan savol uning reytingi keskin tushib ketgan bir pallada AQSh matbuot tomonidan kun tartibiga chiqarilmoqda. Afg'onistonda Tolibon hukumati tepasiga kelgandan so'ng 231 ta ommaviy axborot vositalari yopildi va 6400 nafar jurnalist ishsiz qoldi deb qayd etildi. Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti va Afg'oniston erkin jurnalistlar assotsiatsiyasi qo'shma hisobotida. Hisobotda ma'lum qilinishicha, ishsiz qolgan jurnalistlarning 84% ayollar. Afg'onistonning 34 viloyatidan 15 tasida barcha ayol jurnalistlar ishdan bo'shatildi. Hisobotda Tolibon hukumati ayollarni ommaviy axborot vositalariga ishga olmaslik ko'rsatmasini bergan ta'kidlandi. Tolibon hukumatiga kelguniga qadar, ya'ni 2021 yilning 15 avgustigacha Afg'onistonda 543 ta ommaviy axborot vositasi bo'lgan. Noyabrda esa ulardan faqat 312 tasi faoliyatini davom ettirgan. Kobulda har ikki ommaviy axborot vositalarining biri yopilgan. Ayrim viloyatlarda esa umuman birorta nashr qolmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dolzarb mavzu.
Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligidagi yerlarni yalpi xatlovdan o'tkazish boshlanganini aytib, yer sotgan katta-katta hokimlarni javobgarlikka tortish haqida bosh prokurorga topshiriq berdi. Prezidentning ushbu ko'rsatmasi 21 dekabr kungi hukumat yig'ilishida yangradi. O'zbekistonlik fermerlarning aytishlaricha, ularning aksariyatida rasman qayd etilmagan qo'shimcha yeri bor va bu yer ularga majburiy qo'yilgan rejani bajarishda ko'mak bergan. Fermerlar joriy yildan boshlab paxta va g'alla yetishtirishda bozor mexanizmi to'liq ishga tushsa, yashirin yerga hojat qolmasligini aytadi. Prezident yer korrupsiyasida hokimlarni ayblar ekan, ularni jazolashga bundan 5 yil avval qo'ygan taqiqni bekor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishida aytishicha, elektr hisobga olinayotgan qishloq xo'jaligi yerlari bilan qog'ozda yuritib kelingan yer fondi hisoboti orasida katta farq bor. Yillar davomida shunday ketavergan, fermerga 5 gektar o'rniga 10 gektar yer bergan. 10 gektar yozilgan bo'lsa 12,5 gektar berilgan. Hamma yer poraxo'rlik bo'lgan. Agar rostini aytsak, 30 yilda yerning hisobi yo'q O'zbekistonda. Mas'uliyat ham yo'q, javobgarlik ham yo'q. Parlament ham qaramagan, hech kim qaramagan, hech kim nazorat qilmagan O'zbekiston sharoitida. Juda katta korrupsiya holatlari bor yer masalasida. Qonun qabul qildik, lekin prokuratura bu qonundan foydalanmayapti, foydalana olmayapti, degan prezident. Prezidentning aytishicha 30 mingta fermer va dehqonlarga ajratilgan yer maydoni hujjatdagi nisbatan 67 ming gektarga ko'pligi aniqlangan. O'rtoq Yo'ldoshev, shuni hammaga qattiq aytish kerakki, buning orqasida pora turibdi, korrupsiya turibdi. Faqat majlis o'tkazish emas, jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Katta-katta hokimlarni jinoiy javobgarlikka tortsangiz, men sizni hurmat qilishni boshlayman, deydi prezident. Buxorolik fermer Shura Razoqovning aytishicha, fermer xo'jaliklarida hisobotda qayd etilmagan qo'shimcha yerning bo'lishi sobiq ittifoqdan qolgan meros. Haqiqatan, Soyuz davrida yerlar xaritada kam ko'rsatilgan. Masalan, bitta konturda 2,5 gektar yer bo'lgan bo'lsa, xaritada 1.8 yoki 2 gektar qilib ko'rsatilgan, chunki rejani bajarish mushkul edi. Sababi 6 million tonna paxta beramiz deb yangi yerlar o'zlashtirilgan, ular xaritaga kiritilmagan. Va shu bagaj bilan biz mustaqillikka o'tdik. Mirziyoyev o'zi buni yaxshi bilgan va shuning uchun ham islohot o'tkazyapti, chunki mana bu yildan boshlab davlat rejasi degan narsa yo'q bo'ldi. Fermerlarga endi yerini yashirishga hojat qolmadi. Klaster bilan shartnoma o'shani bajarishga harakat qiladi, deydi Shuhrat Razoqov. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerning aytishicha, yerlar hokim va kadastr bilan kelishilgan holda rasmiy hisobdan yashirilgan. Masalan, mening yerim 50 gektar bo'lsa, kelishib 45 qilib olganman. Bu yerga yer, suv solig'i ham to'lamayman, shuning hisobidan planimni bajarib kelardim. Chunki bizda sentnerni baland qo'yishadi. Yerning bonitetini, hosildorligini hisobga olishmaydi. Hamma yerga bir xil sentnerni bosaverishadi. Holatning shunday ekanligini, hammaning qo'shimcha yeri borligini hokimlar ham juda yaxshi biladi. Va bu ularning qo'lidagi fermerga bosim o'tkazish uchun richag bo'lib turadi. Hozir Do'stlik tumanida bizning yerlarni Toshkentdan kelgan mutaxassislar GPS bilan o'lchab ketdi va hammadan ortiqcha yer chiqdi, deydi jizzaxlik fermer. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerning aytishicha, yer korrupsiyasining boshida prezident o'zi tayinlagan hokimlar turgan. Prezident 2017 yildagi chiqishida prokurorlarga yuzlanib, hokimlar mening vakilim, birortang ularga tegmaysang, birortasini qamasang, men seni qamayman, deb hokimlarni daxlsiz qilib qo'ygan edi. Mana kecha o'zi ham tan olib turibdi. Yer sotishdagi eng katta korrupsionerlar hokimlar ekanligini aytdi. Prokurorlar o'tgan 5 yil ichida birorta hokim ustidan jinoyat ishi ochmadi, birortasini javobgarlikka tortmadi, chunki prezident tegmaysan deb qo'ygan edi. Hokimlardan endi yerni berish vakolati olib qo'yildi, lekin ular shu kungacha nima balo qilsa qilib bo'ldi. Yer talon-tarojining 80% hokimlarga borib taqaladi, deydi namanganlik fermer. Prezident yer va kadastr masalalariga bag'ishlab majlis o'tkazgan kunning o'zida Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent, Sirdaryo, Namangan va Samarqand viloyatlarida yer maydonlarini sotmoqchi bo'lgan yana bir qator mulozimlarning hibsga olingani haqida hisobot berdi.
Dolzarb mavzu.
So'nggi yillarda Chordara suv omboridan chuchuk suv quyilmayotgan Aydar va Arnasoy ko'llarida suv sathining pasayishi, tarkibining sho'rlanishi va baliqlarning nobud bo'lishi kuzatilmoqda. O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasining bu xabariga e'tibor qaratgan Senat a'zolari 16 dekabrdagi majlisida ayni masala yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga maxsus so'rovnoma yuborgani ma'lum qilindi. Ko'l yonida AES qurilishi boshlagan O'zbekiston hukumati esa avvalroq mintaqada turizm infratuzilmasini rivojlantirish rejasini e'lon qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Senatda so'zga chiqqanlar Aydar Arnasoy ko'llar tizimidagi vaziyatga e'tibor qaratilmasa, mintaqani Orol dengizining kelajagi kutayotganidan ogohlantirganlar. Bu ko'llar qirg'oqlari ayrim joylarda 15-50 metrga chekinib tuz qatlami hosil bo'lgani, suvning sho'rlanish darajasi keskin oshgani va chuchuk suvda yashovchi noyob baliqlar yo'q bo'lib ketayotgani aytiladi. Ozodlikning o'rganishicha, ko'llarning aksari ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, ayrimlari esa O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida. O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlikka gapirgan mulozimi, dam olish zonalaridagi ko'llar tadbirkorlarga imtiyozli shartlarda uzoq muddatga ijaraga berilganini aytgandi. Avvalroq o'zbekistonlik jurnalist Ro'zboy Azimiy, Prezident Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunov va Respublika kasaba uyushmasi rahbari Qudratulla Rafiqovlar Aydar ko'lini hech qanday auksion va tender savdolarsiz o'zlashtirib olganini iddao qilgan. Ozodlik suhbatlashgan jamoatchilik faollaridan biri Aydarko'l va Arnasoy ko'llari to'liq xususiy tadbirkorlarga tarqatib berilgani, har joyda shlagbaumlar o'rnatilganini tasdiqladi. Ko'lda baliqchilik biznesi, turizm rivojlantirilyapti. Ilgari qo'rqlanadigan hududlar dam olish maskanlariga aylantirilgan. Odamlar kelib mehmonxonalarda dam olishyapti. U yerlar kazo-kazolarga tegishli, uncha-muncha inspektor kirib tekshira olmaydi endi. Hamma joyga shlagbaumlar qo'yib tashlangan. Brakonyerlik ham, noqonuniy ovchilik ham bor. Biroz tartib yo'q, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalliy faollardan biri. Uning aytishicha, To'dako'l va Aydarko'l bo'ylarida sayyohlarni jalb etish maqsadida kazino va qimorxonalar tashkil etish to'g'risida ham gapirilgan. 2021 yil iyun oyida Vazirlar Mahkamasi qarori bilan ko'llarda dam olish maskanlari tashkil etish, mehmonxonalar, sport va boshqa inshootlar qurish rejalashtirilgan edi. Ekolog va siyosiy faol Aleksey Garshin Aydarko'l, Arnasoy ko'llarining qurishida tabiiy sabablar bilan birga inson qo'li yaratilgan omillar ham borligiga e'tibor qaratdi. Bu masala ayniqsa oxirgi yillarda dolzarb bo'lib qoldi va u mintaqadagi ob-havoning o'zgarishi bilan bog'liq deb o'ylayman. Bu yil yog'ingarchilik kam bo'ldi. Aydar Arnasoy tizimini suv bilan ta'minlab turuvchi yagona yo'lga to'g'on qurilgan va masalan bahorda katta suv kelsa, chordaradan pastga ortiqcha suvni tashlashga imkoni bo'lmay qolgan. Chunki to'g'onning pastida uy-joylar qurib tashlangan. Bu ko'llarga suv asosan o'sha to'g'onlar qurilgan chordara tarafdan keladi. Ko'llar qurib borayotgani bu inson faoliyati davomida yuzaga kelgan muammolar yig'indisidir, deydi Aleksey Garshin. Faol parlamentda muhokamaga olib chiqilmagan yana bir muhim masala. Aydarko'l Arnasoy tizimiga kiruvchi Jizzax viloyati hududidagi Tuskon ko'li sohilida Rossiya tomonidan atom elektr stansiyasi qurilayotganiga e'tibor qaratdi. Men u yerni o'z ko'zim bilan borib ko'rdim. U yerda qurilish uchun maydoncha tayyor edi. AES qurilishi sohilning bo'yida ketyapti. Bu katta siyosiy muammo. Albatta, bu juda xatarli qurilish, chunki ko'rganim meni biroz hayratga soldi. Suv kamayib borayotgan joyga AES qurilayotgani xavfli, ayniqsa bizning rahbarlar bilan. Ular armaturani uylarga o'g'irlab ketadi-ku, betonni o'rniga qum aralashtirib qurishadi-ku. Sardoba yodingizdan chiqdimi? Endi bu nafaqat O'zbekiston muammosi, bu Turkmaniston, Qozog'iston va boshqa mintaqa davlatlari muammosi hamdir, dedi Aleksey Garshin. Xaritalarda Tuskon ko'li sohilida AES qurilishida ishtirok etayotgan Enter Engineering shirkatiga qarashli dam olish maskani mavjudligini ham ko'rish mumkin. Ozodlik bu shirkat rahbari Prezident Mirziyoyevning ishongan shaxslaridan biri Baxtiyor Fozilovning faoliyatiga doir maxsus surishtiruv e'lon qilgandi. 2019 yilda hukumat qarori bilan Aydar Arnasoy ko'llari tizimi hududida baliqchilik va turizmni rivojlantirish rejalashtirilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin yillik matbuot anjumanini o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin yillik matbuot anjumanini o'tkazmoqda. Anjuman Rossiya Ukraina yaqiniga ko'p sonli harbiy yuborish ortidan xavotir kuchayayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Anjuman davomida Putin o'z hukumatining COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashda hamda mamlakat iqtisodini rivojlantirishda erishgan yutuqlarini olqishladi. Putin pandemiyaga qarshi sa'y-harakatlarga to'xtalar ekan, rossiyaliklarni emlanishga chorladi. Ko'pgina mamlakat kabi Rossiya ham koronavirus bilan bog'liq vaziyatni to'liq nazorat ostiga ololmayapti. Bunga qisman aholining emlanishga oshiqmayotgani sabab bo'lmoqda. Rossiya dunyoda birinchi bo'lib koronavirusga qarshi vaksinani ma'qullagan bo'lishiga qaramasdan, mamlakatdagi 146 million aholining 50%dan kamrog'i bugunga qadar to'liq emlangan. 23 dekabr holatiga ko'ra Rossiyada koronavirusga chalinganlar soni 10.2 million kishiga yetgan. Ularning 300 mingga yaqini kasallik tufayli nobud bo'lgan. Putin Kreml COVID-19 pandemiyasining iqtisodiy oqibatlarini muvaffaqiyatli bartaraf etganini ta'kidladi. Koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq muammolar va u tufayli iqtisodiyotda, shuningdek ijtimoiy sohada joriy qilingan cheklovlarga qaramay, iqtisodiyotimiz dunyoning boshqa rivojlangan iqtisodiyotlariga solishtirganda yanada jonliroq hamda bu kabi shoklarga hozirroq bo'lib chiqdi, dedi Rossiya prezidenti. Putin har yili o'tkazadigan katta matbuot anjumanida o'z imijini yaxshilashga urinib, rossiyaliklar ishonchli qo'llarda ekanligini aytib keladi, ammo savol-javoblar qattiq nazorat ostida o'tadi. Ayrim yillarda matbuot anjumani 3 soatdan oshiq vaqt davom etadi. O'tgan yilgi anjuman 4 soatga cho'zilgan edi. Pandemiya cheklovlari tufayli jurnalistlardan 3 salbiy COVID-19 testi natijasini taqdim etish talab qilindi. Anjuman Ukraina bilan chegara yaqiniga hamda Qrimga 100 mingga yaqin Rossiya qo'shini safarbar qilingan bir pallada bo'lib o'tmoqda. O'tgan hafta Moskva NATOga xavfsizlik bo'yicha o'z talablarini e'lon qildi. Rossiya qo'ygan talablar NATOning sharqqa tomon kengayishini to'xtatish va alyansning sharqiy Yevropadagi harbiy faoliyati, jumladan Ukraina va Gruziya bilan hamkorligini cheklashni nazarda tutadi. AQSh rasmiylarining aytishicha Moskva ehtimoliy harbiy hujumni rejalashtirmoqda. Ularga ko'ra Rossiya bir necha hafta ichida bunday hujumni amalga oshirishi mumkin. 2014-yil boshidan beri Ukraina sharqidagi ayrim hududlarda Kiyev va Rossiya destaklayotgan jangchilar o'rtasidagi to'qnashuvlarda 13200 dan ortiq odam halok bo'ldi. Putin urush boshlashni xohlamasligini aytib keladi, ammo uning iddao qilishicha agar yangi janglar boshlanadigan bo'lsa, bu Kiyev va G'arbning aybi bo'ladi. Bu orada Kreml va AQSh ma'muriyati kelasi oy xavfsizlik masalalari bo'yicha ikki tomonlama muzokara o'tkazish rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Joriy yilgi tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti bilan taqdirlangan Novaya gazeta bosh muharriri Dmitriy Muratov 22 dekabr kuni Nastoyashe Vremya nashriga bergan intervyusida 2021 yil rossiyalik jurnalistlar uchun dahshatli yil bo'lganini aytdi. Putinning matbuot anjumaniga Novaya gazeta nashrining birorta ham jurnalisti taklif qilinmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida AQSh Afg'onistonga yordam tariqasida Tolibon bilan ba'zi moliyaviy operatsiyalarga ruxsat berdi. Postsovet qamoqxonalar tizimi Gulagning yovuz an'analarini meros qilib olgan. Rossiya nega G'arbga ultimatum qo'ymoqda va NATO bunga qanday javob beradi? Qaytarilmaydi. Xodimlarni haqorat qilgan Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i boshqa so'kinmaslikka va'da berdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Afg'onistonga yordam tariqasida Tolibon bilan ba'zi moliyaviy operatsiyalarga ruxsat berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Avgust oyida Tolibon jangarilari hokimiyatni egallab olganidan keyin urushdan vayron bo'lgan mamlakat gumanitar inqiroz yoqasiga kelib qoldi. Shu sababli AQSh Afg'onistondagi muhtojlarga yordam berish uchun qo'shimcha choralarni e'lon qildi. AQSh Moliya vazirligi 22 dekabr kuni AQSh Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar rasmiylariga agarda bu rasmiy biznes bo'lsa, Tolibon yoki haqqoniy tarmog'i bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi 3 umumiy litsenziyani joriy qildi. Bu litsenziyalar ayrim turdagi loyihalar, jumladan asosiy insoniy ehtiyojlar, qonun ustuvorligi va ta'lim uchun gumanitar dasturlar bilan shug'ullanadigan nohukumat tashkilotlarini Afg'onistondagi ikki jangari guruhga qaratilgan AQSh sanksiyalardan ham himoya qiladi. Tolibon Afg'oniston ustidan nazorat o'rnatgach, xalqaro hamjamiyat ularni yangi hukumat sifatida tan olmadi va jangarilarni inklyuziv hukumat tuzishga va barcha afg'onlarning huquqlarini ta'minlashga chaqirdi. Asosiy global donorlar mamlakatga yordam oqimini to'xtatgan. Afg'oniston Markaziy bankining xorijdagi aktivlari ham muzlatilgan. Ko'p yillar davomida Talibonni terrorchi guruh deb hisoblaydigan Vashington ularning AQShdagi aktivlarini muzlatib qo'ygan va amerikaliklarga Taliban harakati bilan muomala qilishni taqiqlagan edi. Xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlagan G'ani hukumati ag'darilishidan oldin Talibonning Afg'oniston iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlagan tashqi mablag'lardan foydalanishiga ham to'siq qo'yilgan. Moliya vazirligining ta'kidlashicha, so'nggi qaror BMT Xavfsizlik kengashi bir kun avval yakdil qabul qilgan rezolyutsiyani amalga oshirishga yordam beradi. Bu rezolyutsiya mablag'lar va boshqa moliyaviy aktivlarni, iqtisodiy resurslarni o'zlashtirishga, shuningdek zaruriy tovarlar va xizmatlarni taqdim etishga imkon beradi. Qarorda aytilishicha, insonparvarlik yordami Afg'onistondagi asosiy insoniy ehtiyojlarni qo'llab-quvvatlaydi va Talibonga aloqador tashkilotlarga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni buzmaydi. Buyuk Britaniyaning BMTdagi vakili mazkur rezolyutsiya 1988-yilgi sanksiya rejimi gumanitar yordam ko'rsatishga to'sqinlik qilmasligini va bu ko'plab insonlar hayotini saqlab qolishga yordam beradi deya tweet qoldirgan. Talibon matbuot kotibi Zabihulloh Mujohidning AFP'ga aytishicha, kengash rezolyutsiyasi Afg'onistonning iqtisodiy ahvoliga yordam beradigan ijobiy qadam. U shuningdek xalqaro hamjamiyatni guruhga aloqador shaxslarga nisbatan qo'llanilgan boshqa moliyaviy sanksiyalarni ham olib tashlash bo'yicha sa'y-harakatlarni tezlashtirishga chaqirdi. Jahon oziq-ovqat dasturi o'tgan haftada o'tkazgan so'rov shuni ko'rsatdiki, afg'onlarning taxminan 98% to'yib ovqatlanmayapti. Har 10 oiladan 7-tasi qarzga oziq-ovqat olishga majbur bo'lmoqda. Bu esa ular tobora qashshoqlik domiga yuz tutayotganini anglatadi. Oziq-ovqat, yoqilg'i va boshqa asosiy mahsulotlar narxi ko'tarilishi afg'on valyutasiga bosimni yanada oshirmoqda. Shu oy boshida Jahon banki Afg'onistonga gumanitar inqirozga qarshi kurashish uchun muzlatilgan fonddan 280 million dollar o'tkazish ma'qullanganini ma'lum qildi. 1996-2001 yillarda Afg'onistonda Taliban hukmronligi davrida jangarilar ayollar va qizlarga ta'lim olish va jamoat ishlarida ishtirok etishni man qilgan, erkaklarni soqol qo'yish va namozga borishga majburlagan, sport va o'yin kulgilarini taqiqlab, ommaviy qatllarni amalga oshirgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyadagi Gulaginit huquqbonlik loyihasi Krasnoyarsk viloyatidagi birinchi sonli sil kasalliklari shifoxonasi press-xatasida, ya'ni mahkumlar qiynoqqa solinadigan maxsus joydan olingan yangi kadrlarni e'lon qildi. Bu Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati hamda Federal Jazoni ijro etish xizmati maxfiy arxivlaridan chiqqan birinchi yozuvlardir. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya qamoqxonalarida qiynoqlar aks etgan videolarni e'lon qilayotgan Gulaginit loyihasi muallifi Vladimir Asechkin Ozodlikning qozoq xizmatiga bergan intervyusida mahkumlarni qiynash amaliyoti barcha postsovet mamlakatlarida mavjudligini aytadi. Ozodlik Vladimir Asechkinga murojaat qilib, shunday savollar berdi. Aytingchi, janob Asechkin, Rossiyaning barcha mintaqalaridagi qamoqxonalar bo'yicha ma'lumot to'plaganmisiz? Federal jazoni ijro etish xizmati tizimida qiynoqlar ko'p uchraydimi?
Ayni paytda ixtiyorimizda Sergey Savelyev bergan videoarxiv mavjud. Bu Saratov va yana bir necha mintaqadagi qamoqxonalarga oid tasvirlardir. Yana bir videoarxivni biz Federal jazoni ijro etish xizmati Krasnoyarsk o'lkasi bosh boshqarmasi xodimidan oldik. U bizga Krasnoyarskdagi jazoni ijro etish muassasalaridagi haqiqiy ahvolni ko'rsatdi. Bular bari qiynoqxonalar. O'sha xodim yordami bilan Rossiyaning 15 dan ortiq mintaqasidagi qamoqxonalar video kuzatuv kameralari tasvirlarini onlayn rejimda kuzatdik. Shuningdek, Omsk koloniyalaridagi karantin otryadida mahkumlar qanday xo'rlanishini ko'rdik. Ularni ertalab 6 dan kechasi soat 23 gacha tumbochka ustida qimirlamay o'tirishga majbur qilishar ekan. Orada ovqatlanib olish uchun 15 daqiqa tanaffus beriladi xolos. Mahkumlarning bir-biri bilan gaplashishga haqqi yo'q. Bir necha haftalab shu zaylda tahqirlashadi. Omsk va Vladimir viloyatlaridagi qator koloniyalarda mahkumlar shanba va yakshanba kunlari ham 3 smenadan ishlatiladi. Gulagunet 11 yildan beri faoliyat yuritmoqda. Biz korrupsiya va qiynoqlarga qarshi tashkilotmiz. Loyihamiz mohiyatan qiynoqlar bilan rostakam kurash olib borayotgan insonlarning ko'ngilli birlashmasidir. Bizning arxivimizda Rossiyaning deyarli barcha mintaqalariga doir ma'lumotlar bor. Rossiya qamoqxonalarida mahkumlar qiynoqqa solinishini bilardik, ammo Sergey Savelyev olib chiqqan arxivini bizga bergunicha qiynoqlar bu qadar keng ko'lamda, tizimli yo'lga qo'yilganini tasavvur ham etmagandik. Voqea butun dunyoga ovoza bo'lgan. Mashhur ommaviy axborot vositalarida lavhalar, maqola va surishtiruvlar chiqqan. Ayrim teleshirkatlar hujjatli filmlar suratga olayotgan ekan va ushbu manzarada Federal xavfsizlik xizmatidan Federal jazoni ijro etish xizmatiga komandirovka qilingan general Kalashnikov kursisidan uchib ketgan ekan. Ha, bizning tilaklarimiz, murodimiz hosil bo'la boshladi, ammo buni g'alaba deb bo'lmaydi. G'alaba qozonish va qahramon bo'lish imkoniyatini boy berdik. 8-9 yil muqaddam bu qiynoq konveyerini to'xtatishga farosatimiz ham, kuchimiz ham yetmagan va o'tgan mana shu yillarda minglab odamlar qiynoqlarga giriftor bo'ldi. Jinsiy tahqirlanishga chiday olmagan qanchasi boshini sirtmoqqa soldi. Umid qilamanki, xalqaro tergov va tribunal xavfi qiynoq mashinalarini to'xtatishga majbur etajak.
Oktyabrda videolarni e'lon qilganingizdan so'ng Rossiya Tergov qo'mitasi jinsiy zo'ravonlik va xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish moddalari bo'yicha 12 ta jinoyat ishi qo'zg'atdi. Keyinroq esa prezident Putin Federal jazoni ijro etish xizmati boshlig'i Aleksandr Kalashnikovni iste'foga chiqardi. Buni siz intilgan natija va maqsad deya olasizmi?
Rossiya qamoqxonalarida mahkumlar qiynoqqa solinishini bilardik, ammo Sergey Savelyev olib chiqqan arxivini bizga bergunicha qiynoqlar bu qadar keng ko'lamda, tizimli yo'lga qo'yilganini tasavvur ham etmagandik. Voqea butun dunyoga ovoza bo'lgan. Mashhur ommaviy axborot vositalarida lavhalar, maqola va surishtiruvlar chiqqan. Ayrim teleshirkatlar hujjatli filmlar suratga olayotgan ekan va ushbu manzarada Federal xavfsizlik xizmatidan Federal jazoni ijro etish xizmatiga komandirovka qilingan general Kalashnikov kursisidan uchib ketgan ekan. Ha, bizning tilaklarimiz, murodimiz hosil bo'la boshladi, ammo buni g'alaba deb bo'lmaydi. G'alaba qozonish va qahramon bo'lish imkoniyatini boy berdik. 8-9 yil muqaddam bu qiynoq konveyerini to'xtatishga farosatimiz ham, kuchimiz ham yetmagan va o'tgan mana shu yillarda minglab odamlar qiynoqlarga giriftor bo'ldi. Jinsiy tahqirlanishga chiday olmagan qanchasi boshini sirtmoqqa soldi. Umid qilamanki, xalqaro tergov va tribunal xavfi qiynoq mashinalarini to'xtatishga majbur etajak.
Videolarda mahkumlarni kaltaklash, tahqirlash va jinsiy zo'rlash haqida gapirishadi. Xo'rlashning bu turlari Rossiya qamoqxonalarida qanchalik keng yoyilgan?
O'ylaymanki, bu nafaqat Rossiya, balki butun postsovet makonga xos voqelik. Sobiq SSSR tarkibida bo'lgan aksar mamlakatlarning penitensiar qamoqxonalar tizimi Gulagning qora an'analarini meros qilib olgan. Hanuzgacha hamma joyda, eng yuqorisida kriminal rahnamolar, smotryashchi va polajenitslar o'tirgan iyerarxiya saqlanmoqda. Mahkumlar qat'iy tabaqalashgan.
Va oxirgi savol, mahkumlarning huquqlarini himoya qilish bilan 10 yildan buyon shug'ullanasiz. Aytingchi, janob Asechkin, ularni qanday himoya qilish mumkin? Muammoning yechimi bormi?
Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, vaziyatga uning jamoatchilikka oshkor bo'lishi, mahkumlarning matonati, xalqaro huquqbonlar va jurnalistlar nazoratigina jiddiy ta'sir etishi mumkin. Lekin avvalo mahkumlarning o'zlari kurasha olishlari kerak. Agar mahkum o'z huquqlarini talab qilsa va totalitar davlat an'analari merosxo'ri bo'lmish jazolash tizimiga qarshi tura olsa, huquqbonlar va jurnalistlar unga albatta yordam beradi.
Ozodlikning qozoq xizmati savollariga Gulagnet loyihasi muallifi Vladimir Asechkin javob berdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dubay amiri sobiq xotiniga jahon tarixidagi eng katta tovon pulini to'lab beradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dubay amiri va Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri Muhammad al-Maxtum sobiq xotini Malika Hayyo bint al-Husaynga 554 million funt sterling yoki 734 million dollar miqdorda tovon puli to'lab berishi shart. Bu haqda London sudi qaror qabul qildi. Sud bu jahon tarixidagi eng katta miqdordagi tovon puli ekanini e'tirof etmoqda. Dubay amiri sudning qaroriga munosabat bildirar ekan, hech qachon o'z rafiqasi va farzandlarini ta'minlash va parvarishlashdan bosh tortmasligini aytdi. Malikaning advokatlari esa sud qaroriga munosabat bildirishni istamadi. Malika Hayyo 47 yoshda, u Yordaniya qirolining bir tug'ishgan singlisi. U 2004 yilda Dubay amiriga turmushga chiqdi. U 72 yoshli Muhammad al-Maxtumning 6-chi xotini. Ularning bir qiz va o'g'li bor. 2019 yilda Malika qizi va o'g'li bilan Britaniyaga qochib ketgan. O'shanda Hayyo britaniyalik bo'lgan tan soqchisi bilan ishqiy aloqada ekani ma'lum bo'lgan. Malika sobiq eridan tovon puli talab qilmagan, biroq o'zi va farzandlarining tan soqchilarini kiyim-kechak va oziq-ovqatni ta'minlash uchun umrbod xarajatlarini to'lab berishni iltimos qilgan. Malika buning uchun eridan deyarli 1.5 milliard funt sterling talab qilgan. To'g'on puli bo'yicha bundan avvalgi rekord rossiyalik milliarder Farhod Ahmedovning xotini bilan ajrashish jarayoniga tegishli. Britaniya sudi o'shanda Farhod Ahmedovga xotiniga 450 million funt sterling to'g'on puli to'lash majburiyatini yuklagan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.